U zdravstvenoj tribini danas o anestezijama. Doktor u studiju je pukovnik profesor Predrag Romić, načelnik sektora za školovanje i naučno-istraživački rad na Vojno-medicinskoj akademiji i predsjednik Udruženja anestezijologa Srbije. Dobroveče. Hvala vam što ste došli napolju. Gust sneg pada, posebno ovdje u centru. Važno je da ste stigli. Brojevi telefona na koji se možete javljati i pitati doktora u studiju su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Istine i zablude o anestezijama, eto o tome ćemo pričati do 18 časova. Kaže se da anestezijolozi zapravo imaju najteži posao u toku operacije. Da li je to tačno?
Pa ne samo u toku operacije. Ja mislim da je anestezijologija i posao anestezijologa jedan od najtežih u medicini. Zato što anestezijolog nije samo lekar koji uspavljuje i budi tokom operacije, pre i posle operacije, nego i lekar koji vodi računa o svom pacijentu, koji bdi nad njim. Mi lečimo naše pacijente u hiruškoj šok sobi. Mi radimo i kardiopulmonarnu reanimaciju, radimo brojne intervencije. Posao anestezijologa se strahovito širi, pogotovo u posljednje vrijeme doživljava veliku ekspanziju. Naše dežurstva su u najmanju ruku pakleno teška. To su najteža dežurstva u medicini koja postoje. 24 sata biti dežurni, trčati u salu, voditi računa o pacijentima u šok sobi, reanimirati sve slučajeve srčanog ili respiratnog zastoja, znači sve gdje je život ugrožen kod pacijenata u bolnici i šire, to anestezijolog zbrinjava. Zato je to tako teško.
Zapravo anestezijolozi su najodgovorniji za ono što se dešava. Jest. Da li je to razlog što se malo mladih ljudi diplomiranih sa medicinskog fakulteta opredeljuje za tu specijalizaciju? I htjela sam malo da popričamo o tom problemu. Svi znamo da je manjak anestezijologa u Srbiji. Možete nam možda reći i tačan podatak koliko ljudi manjka?
Pa mi baratamo o nekom podatku da oko 300 anestezijologa trenutno nedostaje u Srbiji. Ne znam koliko je to tačan podatak, zato što su to brojke koje fluktuiraju, idu gore dole. Činjenica je da smo imali neko vreme i onemogućene specijalizacije, pa potom ova teška vremena, mada ja se nikad i ne sećam nekih lakih vremena, ali obično sad u zadnje vreme opet teško i finansijska situacija loša, mladi ljudi odlaze, pa tako i anestezijolozi, ljudi koji su završili specijalizaciju, nalaze svoje uhlebljenje u inostranstvu, u stranim zemljama gde razlog je taj novčane prirode njihove prinadležnosti, finansijske su mnogo bolje na zapadu nego što su ovdje, i to je činjenica sa svim zemljama jugoistočne Europe.
A da li tamo ima mesta za naše anestezijologe?
Pa ima, inače anestezijologe je insuficijentna oblast medicine. Anestezijolozi uglavnom nedostaju, zato što je to jedan težak i nezahvalan posao i sve manje i manje ljudi se opredeljuje za to. To treba ili da volite ili ne. Vrlo teško se to, taj posao radi, reda radi i da se otaljava. Ne može, anestezija mora da se voli. Mm-hmm. Anestezija, intenzivna terapija i kardiopulmonarna reanimacija. To je otprilike oblast kojom se mi bavimo.
To je zapravo možda i najstresniji posao, osim posla samog hirurga koji operiše.
Pa, da mi ostale kolege ne zamere, ali ja mislim da je najstresniji. Nas obično zovu rudari. Mi smo dole u šok sobi i ja za ovih 30 godina rada, više od 20 godina u anesteziji, nisam nikad čuo da je neko od kolega rekao da bi se menjao s nama.
322-5299 i 322-5499 su brojevi telefona na koje se možete javiti i postaviti pitanja gostu u studiju, pukovnik profesor Predrag Romić. Da li već imamo slušaoca ili slušateljku na vezi? Dobroveče. Dobroveče. Radio Beograd, zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Sa kim razgovaram?
Ja sam Hajrudin iz Prijepolje.
Hajrudine, dobroveče.
Dobroveče.
Ima li snega u Prijepolju?
Ima malo, onako, nije strašno, nego ja imam moj veliki problem sa tom anestezijom. 20. decembra 2011. godine operisan sam na Vojno-medicinsku akademiju od karcide neke.
Mm-hmm.
Gospodine pukovniku, to je jasno šta je karcida.
Jasno. Da, da.
I ja sam doživio neki šok, da li od anestezije ili od čega, ne umijem da vam objasnim. Posle operacije, kad sam se probudio, mene je bila usta pobegla na levu stranu skroz. Mm-hmm. I dan danas ja imam te posljedice od svoje rođene uste. Ovdje sam se vratio hirurgu, on kaže, to je problem, kaže, tamo će se operisao za nas, to je...
Mm-hmm. I sada vaš, i sada vas zanima da li je taj problem koji imate posljedica anestezije koju ste primili tokom operacije i šta možete da uradite, doktore Romiću.
Meni je drago da se gospodin javio i to je problem koji on ima, ja pretpostavljam da je vrlo ozbiljan i veoma težak. Radi se o neurološkom deficitu posle vaskularne operacije. Operacija se odnosila na vratnu arteriju, arteriju karotidu, to je vratna arterija koja snabdeva, te dve arterije snabdevaju mozak sa krvlju, sa kiselnikom. Te operacije se rade kod uznapredovale arterioskleroze, gde postoje arterioskleroski čepovi koji sužavaju protok tog krvnog suda i zato se rade takve operacije. Veoma često, nažalost, veoma često se dešava i da posle takvih operacija ostane manji ili veći moždani deficit. O tome pacijenti bi trebalo da budu upoznati i pre operativnog zahvata. To je jedna od komplikacija tog hiruškog zahvata. Ovo o čemu ovaj gospodin govori, ja pretpostavljam da se radi o tome, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da se javi u Vojno-medicinsku akademiju kod operatora koji ga operisao, da napravimo konzilijum i mi ćemo mu predočiti sve i kompletnu dokumentaciju i sve što je potrebno da ovaj raspravimo taj problem i da vidimo
da se utvrdi o čemu se radi i šta sada može.
On ima pravo
naknadno
na to i mi uvek imamo konzilijume, sastanemo se i donesemo verifikovanu i potpisanu sa kompletnom medicinskom dokumentacijom.
Slušateljka iz Bora je na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Doktore, moj sin je zbog odontoma u toku 5 godina 4 puta operisan pod totalnom i više puta pod lokalnom anestezijom. Sljedeće godine je dobio krajem leta naglu glavobolju, zujanje ušiju, poremećaj sa vidom, nemogućnost čitanja, iako je video i prepoznavao slova. Encefalogram mu je bio u haosu. Vremenom je počeo da čita, zujenje se proredilo i oslabilo, na kontroli encefalogram dobar, sljedeća kontrola encefalogram opet nije kako treba, ne baš onako loš, ali zujenje se posle proredilo, oslabilo, sad se ponekad javlja, međutim ove godine mu se pojavila kao neka alergija jedno oko, i to ono prvo, ono koje sa strane gdje je prekinuta vilica, oticalo, pa se onda to povuklo, pa drugo, ovi obični lekovi za alergiju nisu delovali, klinički centar mu je radio analize, po analizama on nije imao alergiju, međutim nastavlja da uzima te lekove za alergiju, treba da ide na kontrolu. Testovi mu pokazuju povećane transaminaze i alkalnu fosfatazu.
Mm-hmm. I vi sada postavljate
I
pitanje.
Sada, da li je to posljedica?
Da, kažete da je više puta primio totalnu anesteziju.
Da.
A posle toga i lokalnu.
I lokalne.
Profesore Romiću.
To se menjalo svake godine po jedan put totalnu, najmanje po jedan put lokalnu.
Mm-hmm. Da.
Evo ovako, gospođo, ja razumem vaše pitanje i to je jedno od najčešćih pitanja, koliko je anestezija, pogotovo opšta anestezija, štetna po organizam. Da bi vam odgovorio na to pitanje, mislim da mi dozvolite mi samo da vam ukratko kažem šta je to opšta anestezija. To je kombinovano davanje lekova kroz venu i putem pluća, kroz udisanje putem pluća, inhalacijom, pomoću koji se pacijent uspava, ne osjeća bolove i tako se omogući hirurgu da radi. Ti lekovi se razgrađuju u jetri i izlučuju putem bubrega. njihovo vreme života, odnosno boravka u organizmu, iznosi najviše nekoliko sati. Posle toga ti lekovi su izašli iz organizma, ne postoje više. To je nešto slično onome kada imamo zubobolju i kada popijemo aspirin za zubobolju i neko vreme nas taj zub ne boli, ako problem nismo rešili, on počinje ponovo da boli. Znači, lek je ušao u organizam, bio neko vreme, odradio svoje i nestao. Zato nema rezona i nema uopšte nikakvog smisla povezivati određene probleme zbog učestalih anestezija. Česte anestezije su problem za anesteziološko osoblje koje iz dana u dan, svaki dan po 5-6 puta dnevno udiše zajedno s pacijentima te anesteziološke pare i gasove, pa to puta 10, 20, 30 godina, e tada može doći do oštećenja jetre i do nekih komplikacija. Ali to spada u domen profesionalne bolesti anestezijologa, anestetičara i ostalog osoblja iz sale. Za pacijente nije škodljivo.
Da li postoji tu nekakvo pravilo koliko puta bi čovek smeo recimo u toku godinu dana da bude podvrgnut anesteziji?
Uticaj anestezije na organizam je, tako kažu stari doktori, mada ja to ne volim, ali kažu kao jedno obično pijanstvo. Pa tako računajte.
Da, ali to ne to znači je, da ona nema mogućih štetnih posledica,
ja govorim
pa i komplikacija.
Anesteziji koja je prošla bez ikakvih incidenata, da se ništa nije desilo nepredviđeno, ni u toku anestezije, ni u toku operacije. Znači, pričam o normalnim situacijama.
Znači, kada sve prođe, kada dejstvo anestezije prođe i čovjek izađe iz bolnice, onda više nije moguće govoriti o posledicama anestezije.
Apsolutno.
koju 20, je primio.
12 do 24 sata po završetku operacije i po kompletnom buđenju pacijenata, sve dalje komplikacije ne spadaju u domen anestezioloških komplikacija.
A ono što jeste činjenica, to je da su neke posledice i neki problemi mogući u toku dejstva anestezije. Vi imate i najnovije podatke o tome.
Da, ja sam želeo da govorim o tome, ako mi dozvolite. Vrlo kratko ću reći. Postoji jedna inicijativa, veoma značajna inicijativa, koja nije dovoljno propraćena medijima i drago mi je da ste me pozvali. Ja se zahvaljujem zbog toga. Da iznesem podatak da je Svetska zdravstvena organizacija 2009. godine pokrenula jednu veliku globalnu svetsku inicijativu koja se u prevodu glasi sigurna hirurgija spašava živote. O čemu se tu radi i šta se dešava? Prema svetskim statistikama, prema statistikama Svetske zdravstvene organizacije, godišnje se oko 230 miliona ljudi operiše širom sveta. 230 miliona. Od tog broja, ukupno ljudi koji su operisani u bilo kakvoj vrsti anestezije, znači govori se u globalu o hirurgiji, od toga 7 miliona dobije teške komplikacije nakon hirurškog zahvata. To je nešto oko 3%. To su svetske statistike. A od tog broja, od tih 230 miliona, oko 1 milion ljudi umire širom sveta zbog posljedica hirurgije i anestezije zajedno.
To je, a koji je to procenat?
To je 0,4%. U Evropi to iznosi 200.000 ljudi svake godine umre zbog posljedica hirurškog zahvata. To su brojke koje su veoma značajne i koje treba imati na umu. Šta hoću da kažem, nema male operacije i nema malih anestezija. Svaki operativni zahvat i svaka anestezija su značajne i o tome pacijent treba da bude informisan. Pacijentu treba reći pre operacije i pre anestezije apsolutnu istinu. Treba mu reći ove brojke i treba mu reći šta ga konkretno čeka pre njegovog operativnog zahvata, pre njegove operacije, da se informiše o dobrim i lošim stranama operacije, da se informiše o dobrim i lošim stranama anestezije, o mogućim komplikacijama, pa čak i ne daj Bože o smrtnom ishodu.
Ne verujem da ste rasplašili one slušalce koji se
nikoga da plašim,
plaše anestezije.
Ali hoću da kažem da pacijent ima pravo na informisani pristanak na anesteziju i informisani pristanak na operaciju. To je to o čemu govori. Znači, potrebno da sve bolnice u Srbiji uvedu to pravilo da pacijent mora biti pre operacije dobro informisan o svemu šta će se desiti i da tek onda potpiše, a ne da potpiše blanko papir na kome piše pristajem da se operišem, ime i prezime.
Kada vas pitaju pacijenti da li ću se probuditi posle operacije, pretpostavljam da ste navikli na to pitanje, kako vi njima onda odgovorite?
To je najčešće pitanje i to je ono o čemu sam i malo pre govorio, lekovi koje dajemo budu neko vreme u organizmu, oni se razgrade i tako se pacijent budi. Znači, to nema nikakvih problema, nikakvih nepoznanica, još nam se nikad nije desilo da se pacijent nije probudio. Dešavaju se komplikacije, a te komplikacije nemaju veze sa legalnom, normalnom anestezijom i normalnim hiruškim zahvatom.
Šta je sa onim slučajevima ljudi koji se probude u toku operacije? Da li je to moguće? Da li se to zaista dešava?
Nažalost, to je moguće. Ja sad ne baratam sa brojkama, ali postoji određeni broj pacijenata, mada on je minoran, on je izuzetno mali, ali je to nažalost moguće, da se zbog greške anestezijologa ne da dovoljno lekova, tako da pacijent ili su ti lekovi tokom operacije da im je prošlo delovanje i pacijent počinje da se budi i to je onda veliki problem. Međutim, svim iskusnim anestezijolozima to ne može da se desi. Zato što mi razgovaramo s pacijentom koji je uspavan. Razgovaramo tako što pratimo njegovu srčane otkucaje, njegovo disanje, njegovu boju kože, znojenje. Čim primetite da pacijentu skače pritisak, ubrzava rad srca, postaje crvena koža, to znači da ga boli. On vam govori na taj način. Daje znake da ga boli, vi odmah dodajete anestetik i dodajete određene lekove.
Vi u stvari imate senzore kojima hvatate senzore. Taj moment da oni, bol postoji.
Naravno, to su oni klinički za iskusnog anestezijologa najvažniji senzori, to je pacijent. Pacijent sve govori. A uz to postoje brojni monitori aparati koji ovi mladi vole, a mi starija garda više volimo da razgovaramo s pacijentom.
Da,
mada to deluje malo čudno, ali to je tako. Pacijent vam daje informacije i ako ste pored njega, nikad vam se neće desiti da bude budan u toku anestezije.
A prisustvo anestezijologa je obavezno.
Obavezno.
Bilo je nekih natpisa i u našoj štampi. Ajde, to je na nivou
prisustvo anestezijologa je obavezno u toku operacije. Poželjno je da jedan anestezijolog bude svo vreme u toku operacije. Dešava se nekada da se izvrši u toku zahvata i smena anestezijologa, da neki drugi dođe i nastavi anesteziju, ali to samo u izuzetnim slučajevima i samo uz veliko opravdanje i tada postoji protokol kako se vrši primopredaja pacijenta. Mada to ne bi smelo da se dešava i trebalo bi svaki anestezijolog koji je započeo operaciju, anesteziju, da je dovrši kod svog pacijenta.
322-5299 i 322-5499 su u naši telefoni i mislim da sada idemo u Trstenik. Dobroveče.
Dobroveče.
Kažite.
Ja sam Zoran Janković iz Trstenika. Imao sam prošle godine u februaru mesecu operaciju bruha. To mi je druga operacija na istoj strani bila. I onda sam posle urgentnog odlaska, znači pošto sam imao na licu mesta problem, morao sam hitno se da budem prebačen u Kruševačku bolnicu, čekao sam 9 dana na operaciju. Normalno dolazili su ljudi u istoj sobi gde sam bio ja, opristili se odmah, odlazili i ja sam 9. dan došao na red. Primio sam anesteziju tog 9. dana kad sam trebao da se operišem i to 3 puta. Prvi put nova doktorka, jedna mlada osoba, punija, pozvao bi je i kad umirem. Udarila je prvu anesteziju koja mi je pogodila desni testis i skočio sam sa onako go sa stola operacijonog i pao pored stola. U stvari nisam skočio, sam bio izbačen. Drugi put, posle njene vike, vratili me opet onako golo gore. Drugi put udarila, ja sam opet poskočio i pao sa stola.
Ajmo malo da ubrzamo priču.
Ja ubrzam ko to mogu, shvatite. Treći put na njihovu viku ja sam primio anesteziju, bilo je ok. Oba put me je znači pogodila anestezija u desni testis i taj desni testis je postao kao zrno graška posle operacije. I danas ga više nemam. Pa bi pitao doktora koje su moja prava i da li je to prava anestezija ili u stvari prava je posle treći put uspela. Koje su moja prava u stvari?
Da, koja su vaša prava i koji je neki komentar događaja na osnovu ovoga što vi opisujete?
Treba mi je komentar, nego mi treba pomoć. Znate, ja sam sad nesposoban čovjek.
Da, evo slušamo, pukovnik profesor Predrag Romić je gost zdravstvene tribine. Doktore Romiću, koja su prava naših slušalaca?
Da, meni samo nije jasno, pacijent je govorio, valjda se radilo o nekoj lokalnoj infiltrativnoj anesteziji. Nisam sad siguran kakve su to injekcije koje se daju u predeo testisa. To kod operacije...
Anestezija je bila u kičmi.
A u kičmu, to je epiduralna anestezija.
Da, a pogodila mi desni testis oba puta. I posle i ceo donji deo, da genitalije,
da, razumem.
Da, vi ste dobili anesteziju u kičmu, ali... Da.
To je znači epiduralna anestezija i posle
ona
toga...
Ona koja se daje prilikom porođaja.
Jeste, to je to. Da. To je jedna vrsta takva ima, postoji. To je regionalna anestezija ili epidural i spinal. I takva sama anestezija nema veze sa testisom. Ta anestezija epiduralna koja se daje u kičmeni kanal nema nikakve veze sa testisom. Znači, pacijent treba da se obrati svom operatoru i da traži svoja prava.
Mislite da sve ovo što mu se dogodilo, ali on tačno opisuje, kad je dobio injekciju, pao je pored stola?
To je, o tome, to je posebno, ali ja mislim da je najbolje da se pacijent javi svom operatoru i da mu objasni šta se desilo sa desnim testisom i da zajedno provere i dođu do rešenja problema. Eto. Da utvrde činjenično stanje.
Eto, čuli ste odgovor profesora Romića, 322-5299 i 322-5499. To su naši telefoni, a slušalac ili slušateljka iz Beograda je na vezi. Dobro veče.
Alo.
Slušamo vas.
Ja sam hteo da pitam doktora, imam bruh i kad sam bio kod hirurga, on mi je, imam 82 godine.
Morat ćete malo da utišate radio.
Imam bruh i kad sam bio kod doktora da se dogovorim u vezi sa operacijom, pošto imam 82 godine, on kaže... To je rizična operacija, kaže, zbog vaših godina. Da li smijem ja da operišem taj bruh i kakve su posledice?
A koliko imate godina?
82.
Da, evo, ovo je jedno od pravih pitanja.
To uopšte, te godine uopšte nisu rizične. Ja vam to tvrdim. Ne postoje godine kao godine i uzrast pacijenta uopšte ne predstavlja rizik. Mi anesteziju dajemo bebama koje se tek rode i radimo kardiohiruške operacije, kardiohirušku anesteziju, to su najveće operacije na srcu i pacijentima koji imaju 90 godina i više. Tako da danas za savremenu anesteziju godine ne predstavljaju problem. Druga stvar su prateće bolesti koje se obično javljaju kod pacijenata starije životne dobi. To su bolesti srca, pluća, ali i za to postoji rešenje. Ovde bi ja savjetao kod ovog pacijenta da uradi dobar pregled kod pulmologa i kod kardiologa i sa takvim zaključkom da se javi svom anesteziologu i da se operiše u opštoj anesteziji i tu neće biti sigurno nikakvi problem.
Požarevac na telefonskoj vezi, dobro veče.
Halo, dobro veče.
Slušamo vas, Gordana, izvolite.
Htela bih doktora da pitam, treba uskoro da se operišemo od kamenu žuči laparoskopski. Međutim, imam nenormalan strah od anestezije. Čak od same operacije ne, ali od anestezije imam. Malo sam više gojazna, a pritisak mi je više nizak nego normalan. Pa se plašim zbog pritiska, a i alergična sam na neke lekove, dosta sam ih promenila, jer mi je malo varirao pritisak dok sam radila, iskreno rečeno, kako sam u penziji, on se stabilizovao, ali kažu da moramo da pijem i dalje zbog da održavamo pritisak, ali kažem više je niži nego što je normalan. Tako kreće se 90/60.
Dobro, i to je u stvari jedini zdravstveni problem koji imate, znači tiče se pritiska koji jeste nešto niži. E sad, dakle, strah od anestezije.
To je čuveno pitanje i čuveni strah. I to je nešto što je normalno. Strah od anestezije ima višestruke uzroke. Najčešće je razlog, jedan od razloga zašto ja i dolazim u Radio Beograd i u sve moguće medije da govorimo o svojoj struci, da popularišem i ljudima pokušamo da približimo samu anesteziju. Kao relativno mladu medicinsku granu, koja nije toliko poznata kao hirurgija, tako da se ljudi plaše. Čega se plaše? Plaše se onoga što je nepoznato. Znate, to je sasvim normalno. Gospođi bi rekao da sa ovim pritiskom će imati dug život. Tako da nizak pritisak nije problem i on je garancija dugog života, tako da ne valja kad se on promeni pa naglo skoči, to treba kontrolisati. Ali ovaj pritisak s njim može jako lepo i dugo da se živi, tako da bude utešena što se toga tiče, to nije bolest, to je normalno stanje. Treće što sam hteo da kažem, da šta je anestezija? Ovde kod ovih laparoskopskih operacija se radi pacijenti u opštoj anesteziji. Sama operacija i sam hiruški zahvat je jedna vrsta ataka ili napada na ljudski organizam. Hirurg ulazi sa skalpelom u ljudsko telo, to strahovito boli i to organizam pacijenta prepoznaje kao napad. A anestezija jeste nešto kao dobra vila koja čuva i pazi pacijenta i omogućuje mu da preboli taj napad bez ikakvih problema.
Da, i
sad će
njena uloga,
da se ljute, da je tako.
A uloga anestezije da uspava, smanji bol.
Jedna lepa definicija kaže šta je to anestezija, to je supresija refleksnog odgovora organizma na hiruški stres. I to vam sve govori.
Da.
Znači, mi smo tu da ublažimo sve posljedice rezova koji se dešavaju tokom hiruškog zahvata. Znači, mi protiv bola, da opustimo pacijenta, da ga uspavamo, da ga poštedimo neprijatnih događaja, da mu maksimalno izađemo u susret i da ga provedemo kroz taj neprijatni deo bez ikakvih problema. Ja bi se ipak više plašio hirurgije nego anestezije. Jer ne daj Bože da se vratimo na ono doba kad nije bilo anestezije i kad se sve radilo na živo, neka se pacijenti zamisle na šta bi to ličilo.
Da. Slušalci, opet imamo nekoliko slušalaca na vezi, očigledno ova tema mnoge ljude interesuje. Vera, Novi Beograd.
Dobro večer.
Dobro večer, Vera, izvolite.
Evo, imam dva pitanja za doktora. Jedno pitanje je, čerka mi je trudna i treba za jednu dve nedelje da se porodi i ona razmišlja o toj epiduralnoj anesteziji. Međutim, ona ima spine bifidu petog lumbalnog pršljena. Utvrđeno još kad je bila devojčica. To znači oslabljen je peti taj lumbalni pršljen, fali mu deo. I pošto se ta anestezija daje u kičmu, ja se plašim da to nešto ne izazove. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, muž mi je srčani bolesnik i pije Sintrom koji razblažuje krv. I on bi trebao da ide na operaciju bruha, možda i prostate, to ćemo još videti. I sad, koliko ja znam, tad se taj lek izbacuje, ali me je strah, jer mi je prijateljica jednom, koja je isto spila taj lek, operisala žuč pre par godina i izbacili su je taj lek i kad su ga ponovo dali, ona je pala u komu, da li su je dali veću količinu, da li trebalo možda da se počne sa manjom količinom, pa se toga još više plašim.
Da, dobro, to su dva pitanja. Evo, krenut ćemo sa epiduralnom anestezijom.
Epiduralna anestezija ili bezbolni porođaj, to je nešto što je danas postao maltene zlatni standard u porodilištu i sve više žena se opredeljuje za to. To je jedna elegantna metoda da se pomogne porodilji, da ona lakše i jednostavnije prođe kroz čitav porođajni ciklus i Naravno, ja kao muškarac ne mogu da govorim o tome i jako je, bi bilo ružno da ja pričam. Ali ja sam stari doktor i iskusan i ja sam pobornik prirode i fiziologije. I ja mislim da je prirodni porođaj ono najbolje što može da se dogodi. I da za prirodni porođaj koji nije komplikovan, nije potrebno nikakva asistencija, ni obezbeljavanje, niti bilo kakva druga, prirodni porođaj treba da, to je stvar prirode. Ženski organizam se kroz svoj razvoj, kroz svoju evoluciju priprema za taj vrhunac, a to je trudnoća, a to je stvaranje, odnosno donošenje na svet novih života. Zato jeste ženski organizam mnogo razvijeniji, sposobniji, jači i biološki otporniji od muških. Mi smo samo fizički jači, što je potpuno u današnje vreme beznačajno. To želim da kažem gospođi, zato što njena ćerka ima spinu bifidu, ja mislim da bi bilo rizično da ona dobija epidural, ako za bezbolni porođaj. Ako i dalje insistira na tome, može se javiti nekom od kolega koji se baš, to su kolege anestezijolozi koji rade u akušerskim klinikama i koji su stvarno vrhunski stručnjaci za takvu vrstu anestezije, i oni će dati vrlo precizno objašnjenje da li ikakve šanse postoje da se dobije takva anestezija. To je jedno, a za gospodina koji je na sindromu, to su lekovi koji razređuju krv, kako je gospođa rekla, odnosno njihova je uloga da spreče trombozu, stvaranje krvnih ugrušaka i tromboziranje, začepljenje krvnih sudova, i oni povećavaju, razređujući krv, oni povećavaju sklonost ka krvarenju. Tako da kad se taj pacijent koji je na optimalnim dozama sindroma podvrgne operaciji, on će krvariti mnogo više, mnogo značajnije nego pacijent koji nije na sindromu. Zato mi imamo običaj da ukinemo taj sindrom neko vreme pre operacije, to je obično nedelju dana pre, ali zato prevedemo pacijenta na heparin. To je opet jedna druga vrsta antikoagulansa koji ne deluje toliko direktno na hiruško krvarenje. Pa potom, kad se završi operacija, pacijent se ponovo vraća.
Može da se vrati na
svoje. Nije mi jasna ova komplikacija kod gospođine prijateljice. Verovatno je predozirana bila sindromom i došla do izlova krvi u mozak i zato je postala komatozna, ali to je, nažalost, neka greška, nešto se tu desilo, i to vrlo fatalna greška. Moraju da se uzmu ogromne količine leka da bi došlo do takve
komplikacije. Idemo i u Novi Pazar. Hasan na telefonskoj vezi. Hasane, dobro veče. Da li je Hasan sa nama? Novi Pazar, dobro veče. Emisija U središtu pažnje, Zdravstvena tribina. Doktor u studiju, pukovnik profesor Predrag Romić, načelnik sektora za školovanje i naučno-istraživački rad na Vojno-medicinskoj akademiji i predsednik Udruženja anestezijologa Srbije. Još jednom pitam, da li imamo slušaoca na vezi? Sačekat ćemo neko vreme. 322-5299, 322-5499 su naši telefoni. I sada u ovom trenutku trebalo bi da imamo slušalca na vezi, ali to će biti Kragujevac. Dobro veče.
Dobro veče.
Slušamo pitanje.
Ja sam teo da postavim jedno kratko pitanje. Mene kada su amputirali nogu 99. ja sam tražio da mi daju narkozu, anesteziju. Međutim, oni nisu hteli da mi daju anesteziju, nego su mi dali lokalni opijum. E sad, ovamo kad su me pripremali za operaciju, normalna stvar, mislim, srce mi je zdravo, sve mi je bilo kako treba, i ja sam tražio da budem pod narkozom, i sad što oni mene to nisu, mislim, izašli u susret da su mi dali narkozu za vreme amputacije.
Mm-hmm.
E, totalna narkoza.
Da.
U svakom slučaju, lakše bi mi bilo da su me radili pod totalnom narkozom nego dok sam bio svestan. Hvala.
Izvolite, da. Profesore, hvala.
Mislim
što
da
ste se javili.
Mislim da je pacijent apsolutno u pravu.
Mm-hmm.
Mislim da je pacijent apsolutno u pravu, osim ako nije bila neka situacija da je možda došao kao hitan slučaj, da je bio na pun stomak, neki razlog da je bilo onemogućeno davanje opšte anestezije. Za primjenu opšte anestezije je potrebno da bude prazan želudac, da se spreči mogućnost povraćanja i aspiracije tog sadržaja u pluća, i to je jedan od razloga kada idemo na neku drugu vrstu anestezije, isključivo to savjetujemo pacijentu. U klinici za anesteziologiju na Vojnoj medicinskoj akademiji mi imamo princip da se uvek sa pacijentom dogovorimo o vrsti anestezije koju će primiti. Nekad pacijenti traže nešto što nije dobro za njih i onda u razgovoru anestezijologa koji će davati anesteziju, hirurga, se napravi plan operacije i dogovor i pacijent se ubeđuje, stavi mu se do znanja šta je dobro i koje su varijante najbolje i najkorisnije za njega. Tako da pacijenti u 99% slučajeva prihvataju naše mišljenje.
Ima i onih ljudi koji hoće sve živo da rade u totalnoj anesteziji. Čula sam čak i stomatološke neke intervencije. Da, ne znam kakav je vaš stav.
A opet postoje i pacijenti i situacije, visoko rizični pacijenti gde su moguće komplikacije, ljudi koji imaju vrlo ozbiljne oboljenja pluća, srca, cirkulacije i tako dalje, koji žele da se rade u epiduralu, u nekim blokovima, što uopšte nije dobro.
Gojko iz Lazareva kod Zrenjanina. Dobroveče, Gojko.
Dobroveče, gospođo.
Slušamo vas.
Imam, odavno čekam da vas, da mi dobijem broj, pa ne ide. Teško sam vas dobio, pa ne mogu da duljim.
Evo, srećom uspeli ste, da.
Imam 76 godina. Operisan sam od bruha prošlog veka 95. 2007. sam pao, pa sam ponovo taj, a na drugu stranu sam zaradio opet još jedan. Samo hoću da upitam doktora, gospodina doktora, i da ga pozdravim kao i vas. Da li nešto ta anestezija utiče da ja posle operacije, sam samo čuo odgovor doktora za Hajrudina i onu gospođu i ovo celo sam vrijeme visio na telefonu da bi mogao da vas dobijem. Konačno vas dobih, ali kratko je vrijeme. I da mi doktor, čuo sam, kaže nije to neka teška bolest, bruh, to je u redu, nego sam imao od te anestezije, rekla je moja doktorica, izabrani lekar u Lazarevu, da je to posljedica anestezije, što mi se doktore, da izvinete na izrazu, ogadilo i kafa i miris i zaprške, svega sam primedvovao mojoj supruzi kad prema ručak, sve mi se bilo opet na izrazu.
A kao da vam se nekako promenio ukus, jel?
Doktor pojasni.
Da, zanimljivo pitanje, doktore.
Da, veoma zanimljivo pitanje, jedno od ređih. Ja ovakav slučaj još nisam imao.
Zamislite, i kafa se ogadila.
Intenzivno razmišljam baš o ovom o čemu gospodin govori, da li je bila neka komplikacija tokom anestezije. Mislim da ja trenutno ne mogu da se setim da bi neki anestetik mogao da izazove ovakve posljedice, da izazove ovakve poremeće, pogotovo trajne. To može da se desi posle anestezije, prvi dan posle operacije, pa i drugi, aj tako da kažemo, da pacijent ima mučninu, nagon na povraćanje, to je od tih anestetika i od drugih stimulansa tokom operacije, to sad nije bitno, i učestalost mučnine i povraćanja u periodu posle operacije uobičajena stvar i to se relativno često dešava, pa čak i do 20-30% pacijenata. Ali za to postoje anestetici, za to postoje lekovi, tako da i to može da se spreči. Međutim, dugotrajno da pacijent, da mu se ogadi, kako je rekao, hrana ili...
Pa da, čujete ili kakav problem čovjek ima.
To nije sigurno do anestezije.
Znači mora se pronaći neki drugi razlog.
To je neki drugi razlog i možda je neka druga stvar u pitanju, medicinska, nemedicinska, ali ovo sigurno nije posljedica anestezije, tako da mu ja toplo savjetujem da ide na operaciju bruha bez ikakvih strahova i bojazni da će biti neki problem.
Imamo vremena da čujemo još jednu slušateljku. Ljubica je na telefonskoj vezi. Ljubice, izvolite.
Dobroveče, ja ću da budem kratka već i kraj emisije. Kao da pitam doktora, ja imam bolest hroničnu leukemiju CML. Međutim, ja pijem glivek od 400 mg. Umeđu vremenu treba da vadim zub, pa sam htjela samo da pitam da li normalno mogu da primim tu anesteziju bez ikakvih problema.
Koliko je meni poznato, vi možete dobiti lokalnu anesteziju za vađenje zuba, ali ja nisam hematolog i verujte mi da bi najiskrenije preporučio da se u vezi toga konsultujete sa vašim hematologom. kod davanja lokalne anestezije za zub, za vađenje zuba, daje se 2% silokain, to su injekcije, to je lek koji ne izaziva poremećaj koagulacije, koji ne utiče na krvnu lozu i koji ne bi smelo da pogorša stanje vaše bolesti. Pretpostavljam da ste sad u fazi remisije, čim se podvrgavate hiruškom zahvatu. Ali bez obzira, ja bih ipak savjetovao za svaki slučaj da se još dodatno konsultujete i sa vašim hematologom koji vas vodi.
Kako komentarišete slučajeve kad, čula sam od ljudi, injekcija ne deluje? Kod stomatologa anestezija ne deluje.
Injekcija,
da li je to moguće?
Nije pogodila pravo mesto. Mm-hmm. Svrha injekcije jeste da se taj lek, taj lokalni anestetik, to je tečnost, ubrizga u okolini nerva. Jer nerv inerviše određenu oblast. Tamo gde se nalazi zub, postoji nerv, da li je to trigeminus ili neki drugi, u blizini tog ogranka tog nerva se ubode sa iglom.
Znači nije do anestezije, nego nije.
On obuhvati, taj anestetik obuhvati taj nerv i za neko vreme prekine funkciju, privremeno prekine funkciju tog nerva. Tako pacijenta ne boli i zubar za to vreme brzo radi. Čim prođe delovanje tog leka, funkcija nerva se uspostavi i počinje da boli.
Bilo bi još mnogo pitanja, svakako zanimljiva tema. Doći ću nam ponovo u goste u emisiju Središtu pažnje, Zdravstvenu tribinu. Evo, danas smo pričali o anestezijama, o istinama i zabludama kada su anestezije u pitanju. Doktor pukovnik profesor Predrag Romić, načelnik sektora za školovanje i naučno-istraživački rad na Vojno-medicinskoj akademiji i predsjednik Udruženja anestezijologa Srbije. Hvala vam najlepše.
Hvala.
Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo i sutra u 17 časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer, želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.